Розумію. Це прекрасний бенкет у парку, останній у Парижі. За ці 4 роки я не пропустила жодного з них. Зробите мені таку ласку. Равік знав, чому Кет хоче піти з ним. Так вона почуватиме себе певніше. Він не міг відмовити їй. «Добре, Кет», – сказав він. «Вам не треба діставати окремого запрошення для мене. Повідомте господарю, що будете не самі. Я думаю, цього досить». Вона кивнула головою. «Звичайно, досить, Равіку. Дякую. Я негайно ж зателефоную Софі Монфор». Равік підвівся. «То я в п'ятницю заїду до вас. А в що ви одягнетесь?» Кет глянула на нього з-під лоба. На її гладенько зачесаних косах, мов на чомусь твердому, відбувалося світло. «Голівка ящірки», – подумав Равік. Гнучка, суха, жорстка грація позбавленої плоті довершеності. У здорових такої не буває. «Ну, якраз про це я вам і не сказала», – повагавшись, мовила вона. «То буде костюмований бенкет, Равіку. Бенкет у парку при дворі Людовіка XIV». «О, Господи!» – Равік знову сів. Кет засміялася. Сміх її був несподівано щирий, нестримний, мов у дитини. «Он там стоїть пляшка доброго старого коньяку», – мовила вона. «Вип'єте?» Равік похитав головою. «І чого тільки люди не видумають? А вони щороку влаштовують щось таке. То мені доведеться... Я сама подбаю про ваш костюм», – квапливо перебила його Кет. «Вам не треба ні про що турбуватися. Я дістану вам щось просте. Вам не доведеться навіть приміряти його. Дайте мені тільки свої розміри». «Мабуть, чарка коньяку мені таки не завадить», – мовив Равік. Кет присунула йому пляшку. «Тільки не відмовтесь тепер». Равік випив чарку. Через 2 тижні, подумав він, Гааке знов буде в Парижі. 2 тижні якось треба перебути. Що ті 2 тижні, порівнюючи з життям? А проте далі за них його думка не сягала. 2 тижні, а за ними зяяло провалля. Хіба не однаково, як він згає цей час? Костюмований бенкет. Хоч би що сталося за ці примарні 2 тижні? Хіба воно може здатися химерним? Гаразд, Кет. Равік ще раз зайшов до клініки Дюрана. Жінка з золотавим волоссям спала. На лобі в неї виступили великі краплі поту. Обличчя її порожевіло, уста були ледь розтулені. «Яка температура?» – спитав він у сестри. «37,8». «Добре». Равік нахилився над вологим обличчям хворої. Запаху ефіру вже не було чути. Її віддих став свіжий і запашний, мов чебрець. «Чебрець», – згадав Равік. «Гірська лука у Шварцвальді». Хапаючи ротом повітря, він плазує під палючим сонцем, а десь ізнизу долинає крик переслідувачів і п'янкий запах чебрецю. Дивно, що все забувається, крім запахів. Чебрець. Навіть через 20 років цей запах воскрешатиме картину його втечі у Шварцвальді. Із закамарків пам'яті випливуть усі подробиці, ніби це відбулося вчора. «Не через 20 років», – подумав він.